ανοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το χωρίο από τις παροιμίες «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», το οποίο συχνά χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, εκείνοι που θέλουν να υποστηρίξουν ότι ο Κύριος μας δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά ισχυρίζονται ότι είναι κτίσμα, και παράλληλα θα εξετάσουμε και την τριαδική επίκληση κατά την τέλεση του Αγίου Βαπτίσματος, δηλαδή ότι βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφερθεί στα ζητήματα αυτά και επανερχόμαστε, διότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικά ζητήματα, είναι το πλέον κρίσιμο στοιχείο και σημείο της πίστεώς μας να γνωρίζουμε ποιος είναι ο σωτήρας μας, ποιος είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος και ο οποίος μας κήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και δι' αυτού σωζόμεθα. Είναι μέγα ατόπιμα και βλασφημία να θεωρούμε και να ισχυριζόμαστε ότι ο σωτήρας του κόσμου είναι κτίσμα όμοιο με μας και δεν είναι ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι γνήσιος κατά φύσιν Υιός του Θεού Πατρός και άρα Θεός κατ' ουσίαν. Και στη σημερινή εκπομπή θα αντλήσουμε το υλικό και τις πληροφορίες αλλά και την επιχειρηματολογία μας από τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος κατά την εποχή που εμφανίστηκε αυτή η αίρεση στο πρόσωπο του Αρίου, υπεστήριξε την παράδοση της Εκκλησίας μας και απεστόμωσε τον Άριο και τους οπαδούς του, αφενός αποδεικνύοντας ότι όλη τους η επιχειρηματολογία είναι αντίθετη και με την ιστορία και με την λογική, αλλά και με τα ίδια τα λόγια της Αγίας Γραφής. Με βάση λοιπόν αυτό το κείμενο, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και το σημερινό ζήτημα και να δούμε πώς από τότε κιόλας η Εκκλησία προστάτευσε και διαφύλαξε την Ευαγγελική αλήθεια, η οποία κηρύτεται από την εποχή των Αποστόλων, και πώς από την άλλη πλευρά εκτίθενται τα επιχειρήματα, τα δήθεν επιχειρήματα των αιρετικών ως βλάσφημα, ψευδή και διαστρέφοντα την αλήθεια. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος για το ζήτημα που μας απασχολεί: «Ας ακούσουν οι άλλες αιρέσεις και οι μανιχαίοι ότι ένας είναι ο Πατήρ του Χριστού και Κύριος και Δημιουργός της κτίσεως δια του Λόγου Του». Διότι υπενθυμίζουμε ότι οι μανιχαίοι, όπως και άλλες αιρέσεις της εποχής, ισχυρίζονταν ότι δεν είναι ένας ο Θεός, αλλά πως υπήρχαν δύο τουλάχιστον θεοί και στην προκειμένη περίπτωση των Μανιχαίων, ότι ο ένας από αυτούς τους δύο θεούς ήταν εκείνος ο οποίος είχε δημιουργήσει τον κόσμο και σε αυτόν θεωρούσαν οι Μανιχαίοι ότι οφείλονται όλα τα κακά. Ο Θεός λοιπόν του καλού και ο Θεός του κακού. Συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος και λέγει «Ας ακούσουν δε ιδιαιτέρως οι οπαδοί του Αρίου ότι ένας είναι ο Λόγος του Θεού, ο μοναδικός δικός του Λόγος και γνήσιος Υιός, προερχόμενος εκ της ουσίας αυτού, από την ίδια δηλαδή την φύση του, και ο οποίος έχει αχώριστο την ενότητα της θεότητος με τον Πατέρα αυτού, όπως είπαμε κατ' επανάληψη, αφού διδαχθήκαμε τούτο από τον ίδιο το Σωτήρα. Διότι εάν τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί κτίζει, δηλαδή δημιουργεί, δι' αυτού ο Πατήρ και αποκαλύπτεται δι' αυτού σε όσους θέλει και φωτίζει αυτούς, ή για ποιον λόγο και κατά την τέλεση του βαπτίσματος ο Υιός κατονομάζεται μαζί με τον Πατέρα. Εδώ λοιπόν γίνεται άμεση αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος μας έδωσε εντολή στους μαθητάς του να τελούν το μυστήριο του βαπτίσματος. Και αναφερόμαστε στην περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28ο κεφάλαιο και στίχους 19 και 20. Εκεί, λίγο πριν την ανάληψή του στους ουρανούς, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, λέγει στους μαθητές «Πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Δηλαδή, αφού πορευτείτε, να κάνετε μαθητές πάντα τα έθνη. Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή να κάνετε όλα τα έθνη μαθητές, πώς, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν, και διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας άφησα εντολή, και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος μας λοιπόν λέγει στους μαθητές να βαπτίζουν όσους πιστεύουν από όλα τα έθνη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διερωτάται λοιπόν εύλογα ο Άγιος Αθανάσιος και λέγει «Για ποιον λόγο και κατά την τέλεση του βαπτίσματος ο Υιός κατονομάζεται μαζί με τον Πατέρα, εάν ο Υιός διαφέρει κατά την φύση από τον Πατέρα, είναι δηλαδή, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, κτίσμα, δημιούργημα». Και συνεχίζει «Διότι αν ο Πατήρ δεν είναι αυτάρκης, τότε η έκφραση αυτή είναι ασεβής. Εάν όμως είναι αυτάρκης, διότι τούτο είναι δίκαιο να πει κανείς, τι χρειάζεται τον Υιό στην δημιουργία ή στο Άγιον Βάπτισμα». διότι ποια κοινωνία υπάρχει μεταξύ του κτίσματος και του κτίστου, ή γιατί αυτό που έχει δημιουργηθεί συναριθμείται με τον Δημιουργό στην τελείωση των πάντων, ή γιατί οι αιρετικοί, όσοι πιστεύουν σε αυτή τη βλασφημία, σε αυτή την πλάνη, στο ότι δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, γιατί λοιπόν αυτοί νομίζουν ότι η πίστη σε έναν κτίστη και ένα κτίσμα είναι πίστη της παραδόσεως, αυτή δηλαδή που έχει παραδοθεί από την αρχή, διότι εάν μεν συμβαίνει τούτο για να ενωθούμε με την θεότητα, ποια είναι η ανάγκη του κτίσματος. Εάν πάλι για να ενωθούμε με τον Υιό, ο οποίος σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών είναι κτίσμα, η ονομασία του Υιού κατά την τέλεση του βαπτίσματος είναι περιττή. Ο Θεός όμως, ο οποίος έκαμε αυτόν Υιόν, είναι ικανός να κάνει και μας Υιούς. Άλλωστε, εάν ο Υιός είναι κτίσμα, επειδή και η φύση των λογικών κτισμάτων είναι μία, δεν μπορεί να προσφερθεί καμιά βοήθεια από κτίσμα προς κτίσμα, διότι όλοι έχουν ανάγκη από την χάρη του Θεού. Παρατηρούμε λοιπόν πως εάν κανείς υιοθετήσει αυτού του είδους την πλάνη, ότι δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, έρχεται αμέσως αντιμέτωπος και με την λογική, αλλά και με την Αγία Γραφή και τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και τον τρόπο που μας παρέδωσε στο να βαπτιζόμαστε, επικαλούμενοι τον Πατέρα μαζί με τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 138ο Ψαλμό, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Thank you.
Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα, αγαπητοί ακροατέ, πως η επιχειρηματολογία των αιρετικών, ότι δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, έρχεται σε άμεση αντίθεση με ολόκληρη βέβαια την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά ειδικότερα και με το χωρίο που αναφέρεται στην τέλεση του Αγίου Βαπτίσματος. Η επίκληση δηλαδή όχι μόνο του Θεού Πατρός, αλλά και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η συναρρύθμιση δηλαδή του Υιού μαζί με τον Πατέρα, δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε κανένα άλλο συμπέρασμα παρά μόνον στο ότι ο Υιός είναι γνήσιο Υιός του Θεού Πατρός και άρα της ιδίας ουσίας, της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα και κατά συνέπεια όχι κτίσμα, αλλά άκτιστος. Για όλα αυτά, στον δεύτερο κατά αριανόν λόγο, ο Άγιος Αθανάσιος προσθέτει και τα εξής. Περί του πώς λοιπόν έγιναν δι' αυτού τα πάντα, είπαμε μερικά στα προηγούμενα, επειδή όμως η συνέχεια του λόγου μας ανάγκασε να μιλήσουμε και περί του Αγίου Βαπτίσματος, είναι ανάγκη να πούμε, όπως τουλάχιστον νομίζω και πιστεύω, ότι όχι διότι ο πατήρ δεν είναι αυτάρκης, για τούτο αναφέρεται μαζί με αυτόν και ο Υιός, ούτε απλώς και κατά τύχην, αλλά επειδή είναι λόγος του Θεού και δική του σοφία, πάντοτε υπάρχει μαζί με τον Πατέρα σαν ακτινοβολία αυτού, για τούτο είναι αδύνατον όταν παρέχει ο Πατήρ να μην δίδεται η χάρις διά του Υιού, διότι ο Υιός υπάρχει εις τον Πατέρα όπως η ακτινοβολία εις το φως. Όχι δηλαδή επειδή είναι ατελής ο Θεός, αλλά ως πατήρ τη εαυτού σοφία τε θεμελίω και την γην, δηλαδή θεμελίωσε την γην με την δική του σοφία, όπως αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών και στίχο 19, και δημιούργησε τα πάντα δια του εξ αυτού γεννηθέντος λόγου. Επισφραγίζει δε και το Άγιον Βάπτισμα δια του Υιού. Όπου λοιπόν ευρίσκεται ο Πατήρ, εκεί ευρίσκεται και ο Υιός. Όπως όπου ευρίσκεται το φως, εκεί και η ακτινοβολία. Και όπως ακριβώς όσα έργα εργάζεται ο Πατήρ, τα εργάζεται διά του Υιού, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος, «Α βλέπω τον Πατέρα ποιούντα ταύτα καγώ ποιώ», δηλαδή αυτά που βλέπω τον Πατέρα να κάνει, αυτά κάνω κι εγώ, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 19, έτσι και όταν δίδεται το Άγιον Βάπτισμα, εκείνον που βαπτίζει ο Πατήρ, αυτόν βαπτίζει και ο Υιός, και εκείνος τον οποίον βαπτίζει ο Υιός, αυτός τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Και πάλι, όπως ακριβώς όταν φωτίζει ο ήλιος, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ακτίνα φωτίζει, διότι το φως είναι ένα και δεν μπορεί να διαιρεθεί, ούτε να αποσχιστεί από την πηγή του, έτσι πάλι, όπου ευρίσκεται ή ονομάζεται ο Πατήρ, εκεί οπωσδήποτε υπάρχει και ο Υιός. Αφού λοιπόν ονομάζεται κατά το βάπτισμα ο Πατήρ, είναι ανάγκη να συγκατονομάζεται και ο Υιός. Είδαμε λοιπόν στα προηγούμενα ότι εκεί όπου υπάρχει ο Πατήρ, εκεί υπάρχει και ο Υιός. Και όπου αναφέρεται ή κατονομάζεται ο Πατήρ, εκεί συναριθμείται και συγκατονομάζεται και ο Υιός. Γι' αυτό και όταν έδινε στους Αγίους της Επαγγελίες, μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ και ο Πατήρ θα έλθουμε και θα κατοικήσουμε μαζί Του. Εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παραυτό ποιήσομεν, όπως αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στίχο 23. Και πάλι, για να είναι και εκείνοι εν ημίν εν, καθώς εγώ και εσύ είμεθα εν. Ειν ως εγώ και εσύ εν εσμέν, κακίνι εν όσιν εν ημίν. 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχος 22. Και η χάρις πάλι, η οποία δίδεται, είναι μία και δίδεται παρά του Πατρός, διά του Υιού, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάθε επιστολή. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Να έλθει σε εσάς η χάρις και η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Για παράδειγμα, από την προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 7, από την 1η προς Κορινθίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 3, από την προς Εφεσίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 2 και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν το φως να υπάρχει μαζί με την αυγή και η ακτινοβολία να βλέπετε μαζί με το δικό της φως. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι, όπως και οι αιρετικοί, αρνούμενοι των Υιών, ουκ έχουσι ουδέ τον Πατέρα. Δηλαδή, επειδή αρνούνται των Υιών, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα, όπως αναφέρει ο μαθητής και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, 2ο κεφάλαιο και στίχο 23, διότι επειδή εγκατέλειψαν την πηγή της σοφίας, όπως λέγει ο Βαρούχ στο 3ο κεφάλαιο και στίχο 12, χλεβάζοντας αυτούς, απεμάκρυναν από τον εαυτό τους και την σοφία που προέρχεται από αυτή την πηγή, δηλαδή τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Διότι, λέγει ο Απόστολος, ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία, όπως διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχο 24. Όλα αυτά συνέβησαν στους Ιουδαίους επειδή έλεγαν «Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα», δηλαδή δεν έχουμε βασιλέα εκτός από τον Κέσαρα, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 19ο κεφάλαιο και στίχο 15. Οι Ιουδαίοι λοιπόν έλαβαν το αντίκρισμα της τιμωρίας για την άρνησή τους, διότι έχασαν μαζί με την πόλη και το λογικό τους. Οι οπαδοί του Αρίου όμως και της τότε εποχής αλλά και στις μέρες μας κινδυνεύουν να χάσουν και αυτή την πληρότητα του μυστηρίου, δηλαδή του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι εάν η τελείωσης παρέχεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού, δεν παραδέχονται δε αληθινόν Πατέρα αφού αρνούνται το γέννημα αυτού που είναι ίδιο, έχει την ίδια ουσία με αυτήν του Πατρός, αρνούνται δε και τον πραγματικό Υιό και ονομάζουν άλλον Υιό για τον εαυτό τους, πλάθοντας αυτόν στην φαντασία τους σαν να έχει κτιστεί εκ του μηδενός, πώς δεν είναι τελείως κενό και άνευ αξίας ό,τι δίδεται από αυτούς, αφού έχει μεν την εξωτερική εμφάνιση, στην πραγματικότητα όμως δεν έχει τίποτε που να συντελεί στην ευσέβεια, διότι οι οπαδοί του Αρίου δεν δίνουν το βάπτισμα εις το όνομα Πατρός και Υιού, αλλά σε κτίστη και κτίσμα και σε δημιουργό και δημιούργημα. Όπως ακριβώς δε το κτίσμα διαφέρει από τον Υιό, έτσι διαφέρει από την αλήθεια εκείνο που νομίζουν αυτοί ότι δίνουν, και ας προσποιούνται ότι επικαλούνται το όνομα του Πατρός και του Υιού επειδή έτσι είναι γραμμένο. Διότι δεν δίνει αυτός που λέγει απλώς Κύριε, όπως άλλωστε διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο και στίχο 21, αλλά αυτός που έχει ορθή πίστη μαζί με το όνομα που επικαλείται. Για τούτο λοιπόν και ο Σωτήρ δεν παρήγγειλε απλώς να βαπτίζουν, αλλά πρώτα λέγει «διδάξατε», έπειτα συνεχίζει έτσι «βαπτίζετε εις το όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, για να καταστεί η πίστης ορθή δια της διδαχής και να προσθεθεί η τελείωση του βαπτίσματος μαζί με την πίστη». Δεν αρκεί λοιπόν μόνον, αγαπητοί ακροατέ, η ονομαστική αναφορά για να λειτουργήσει δήθεν αυτόματα η σωτηρία και να δίδεται η χάρις, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και η ορθή πίστης. Όταν λοιπόν πολλοί από τους αιρετικούς, απλώς μένοντας πιστοί στο γράμμα, τελούν το βάπτισμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως για παράδειγμα οι αιρετικοί οπαδοί του Αρίου στην εποχή εκείνη, τότε δηλαδή που πρωτοεμφανίστηκε η αίρεση αυτή στα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, αλλά ακόμα και οι πνευματικοί τους ακόλουθοι και συνεχιστές, δηλαδή οι σύγχρονοι αριανίζοντες, όσοι δηλαδή πιστεύουν πως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Πατρός, αλλά κτίσμα, και απλώς τελούν το βάπτισμα αναφέροντας ότι γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όμως ταυτόχρονα οι ίδιοι ομολογούν και πιστεύουν ότι ο Πατήρ μεν είναι ο Θεός, ο Δημιουργός του κόσμου, ο δε Υιός ότι είναι ένα κτίσμα και μέσον για τη δημιουργία, σε αυτές δηλαδή τις βλάσφημες αντιλήψεις και απόψεις του Αρίου. Όσοι λοιπόν τηρούν μεν το γράμμα του νόμου, επικαλούμενοι το τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα στο βάπτισμα, όμως η πίστη τους είναι εντελώς διαφορετική από τα λεγόμενά τους, διακρίνοντας δηλαδή τον Υιό από τον Πατέρα και ξεχωρίζοντάς τον, αυτή είναι επόμενο και λογικό να μην αντλούν και την δωρεά της χάριτος που προκύπτει από το Άγιον Βάπτισμα και να μην έχουν καμία σχέση με αυτόν που χορηγεί τα δώρα κατά το βάπτισμα, δηλαδή τον Υιό που είναι αναποσπάστος ενωμένος με τον Πατέρα. Και άλλων λοιπόν αιρέσεων, οι οποίες αναφέρουν μόνον τα ονόματα, αλλά δεν πιστεύουν ορθώς, όπως προηγουμένως έχουμε αναφέρει, και ούτε έχουν σταθερή πίστη, το βάπτισμα που χορηγούν είναι ανώφελο, καθώς ον υστερεί σε ευσέβεια, σε τρόπον ώστε αυτός που βαπτίζεται από αυτούς να ρυπαίνεται μάλλον με ασέβεια παρά να λυτρώνεται. Έτσι και οι ειδωλολάτρες, αν και ομολογούν με το στόμα τον Θεό, όμως υπόκεινται εις την κατηγορία της αθείας, διότι δεν γνωρίζουν αυτόν που πραγματικά υπάρχει και αληθινό Θεό, τον Πατέρα δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ίδιο και οι μανιχαίοι, για τους οποίους κάναμε πολύ σύντομο λόγο στην αρχή της σημερινής εκπομπής και ανάλογοι με την διδαχή τους βρίσκουμε για παράδειγμα και στον Ταοϊσμό, δηλαδή την διδαχή της διαρχίας, ότι υπάρχουν δύο θεοί και όχι ένας, αλλά και οι φρίγες, όπως αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος, και οι μαθητές του Παύλου, του Σαμοσατέως, που ήταν και αυτός αιρεσιάρχης την ίδια περίπου περίοδο, αν και χρησιμοποιούν τα ονόματα, δεν είναι λιγότερο αιρετικοί. Το ίδιο λοιπόν με τη σειρά τους και αυτοί που πιστεύουν στην διδασκαλία του Αρίου. Παρά το ότι διαβάζουν τις γραφές και χρησιμοποιούν τα ονόματα, εμπέζουν και αυτοί όσους δέχονται τα διδάγματά τους και είναι περισσότερο ασεβείς από τις άλλες αιρέσεις και σιγά σιγά τις ξεπερνούν και τις δικαιώνουν με την αφύλακτη γλώσσα τους, διότι εκείνες μεν προσθέτουν κάποιο ψεύδος πέραν της αληθείας και υπλανώνται με την πίστη τους περί το πώς ήταν το σώμα του Χριστού, με το να λέγουν ότι δεν έλαβε ο Κύριος την σάρκα από την Παναγία Παρθένο Μαρία, όπως για παράδειγμα ήταν οι γνωστικοί και άλλοι, όλοι αυτοί και πολλοί ακόμα άλλοι που αναφέραμε προηγουμένως, ή ότι καθόλου δεν υπήρξε θάνατος ή καθόλου δεν έγινε άνθρωπος, ο Υιός και Λόγος του Θεού δηλαδή, αλλά μόνον φάνηκε σαν άνθρωπος, ενώ δεν ήταν στην πραγματικότητα και φαινόταν σαν να είχε σώμα χωρίς να έχει και ήταν σαν να φαινόταν άνθρωπος, όπως συμβαίνει με το όνειρο στην φαντασία. Τέτοια και άλλα παρόμοια έλεγαν πολλοί αιρετικοί την εποχή εκείνη, οι δοκίτες δηλαδή, οι γνωστικοί όπως αναφέραμε και άλλοι πολλοί έλεγαν παρόμοια. Αυτοί όμως, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, ασεβούν στον ίδιο τον Πατέρα, βλασφημούν δηλαδή την θεότητα αυτού, η οποία όπως ακούν από τις Άγιες Γραφές, μαρτυρείται εις τον Υιό σαν σε εικόνα, με το να λέγουν ότι αυτή η θεότητα είναι κτίσμα και περιφέρουν παντού περί αυτής τη λέξη, την φρασούλα μάλλον, ουκ ιν, ότι δηλαδή υπήρχε κάποια περίοδος χρόνου στην οποία ο Υιός δεν υπήρχε, σαν την περιφέρουν δηλαδή σαν βλασφημία και ακάθαρτο πράγμα, και προτείνουν αυτό όπως ο Όφης το δηλητήριο. Κατόπιν, επειδή το δόγμα τους, το δόγμα δηλαδή αυτών που ακολουθούν τις βλασφημίες και τις παράλογες διδαχές του Αρίου, επειδή λοιπόν το δόγμα τους είναι σε όλους αηδιαστικό, προξενεί δηλαδή αποστροφή και απέχθεια, αμέσως επικαλούνται σαν στήριγμα της αιρέσεώς τους, η οποία κλονίζεται, την ανθρώπινη προστασία, για να μην αντιλαμβάνονται όταν βλέπουν αυτοί οι απλοϊκοί αυτό το βλαβερό της ισχρολογίας τους, ή για να την αποδέχονται από φόβο. Κάτι τέτοιο άλλωστε συμβαίνει και με τους συγχρόνους οπαδούς και πνευματικούς συνεχιστές τους. Πώς λοιπόν δεν είναι άξιοι ίκτου όσοι εξαπατώνται από αυτούς, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, ή πώς δεν είναι καλό να δακρύσει κανείς για αυτά, διότι προδίδουν το συμφέρον τους για την πρόσκαιρη φανταστική απόλαυση της ευχαρίστησης και χάνουν έτσι την μέλουσα ελπίδα, διότι τίποτε δεν θα λάβουν εφόσον πιστεύουν σε αυτόν που δεν υπάρχει, διότι αυτό πιστεύουν για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ότι ήταν κάποτε καιρός που δεν υπήρχε. Και με το να συντάσσονται με το κτίσμα, δεν θα λάβουν καμία βοήθεια από την κτίση. Διότι κτίσμα θεωρούν ότι είναι ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Και επειδή πιστεύουν σε διαφορετικό και ξένο κατ' ουσίαν από τον Πατέρα λόγο, δεν θα ενωθούν με τον Πατέρα, αφού δεν έχουν τον γνήσιο και αυτόν που φυσικά από τον Πατέρα προέρχεται Υιό, ο οποίος υπάρχει εις τον Πατέρα και εις τον οποίον υπάρχει ο Πατήρ, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχο 10, όπως άλλωστε και ο ίδιος έχει πει. Αλλά επειδή παραπλανήθηκαν από αυτούς, απομένουν πλέον έρημνοι και γυμνοί από την θεότητα, διότι δεν θα τους ακολουθήσει όταν αποθνίσκουν η φαντασία των επιγείων πραγμάτων, ούτε θα μπορέσει κανείς από αυτούς να επικαλεστεί σε βοήθεια κάποιον από αυτούς που τώρα τους εξαπάτησαν, όταν θα δουν τον Κύριο, τον οποίον αρνήθηκαν, να κάθεται πάνω στον θρόνο του Πατρός του και να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Διότι θα τους βλέπουν και αυτούς να κρίνονται και να μεταμελούνται, για όσους αδίκησαν και για όσα ασέβησαν. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, διότι ο χρόνος της εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.